Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Primele ordonanțe de urgență semnate de președintele Trump se referă la imigrație. Trump a declarat stare de urgență la granița de sud ca să poată trimite trupe acolo, unele care să împiedice pe imigranții ilegali. De asemenea, va porni un proces de deportare a celor care nu au acte. Și în plus a semnat un document pe care se va da o mare bătălie juridică, pentru că el vine în răspăr cu Constituția americană. Aceasta prevede că orice copil născut pe sol american devine automat cetățean. Era o gândire de acum 3 secole menită să-i atragă pe oamenii din Europa în America. Doar că azi, când America vrea migrație controlată, Trump și suporterii săi nu mai doresc ca orice copil ai cărui părinți au imigrat ilegal să primească cetățenie. Trump a spus că iubește migrația controlată. Astea au fost cuvintele lui. De ce este important pentru noi? Tema migrației este una care frământă și Europa. De când Angela Merkel a avut această politică a porților deschise, centrul Europei mai ales a devenit un magnet pentru milioane de oameni din Orient, din Asia sau din Africa. Mulți au venit legal, alții au trecut ilegal de barierele noastre permeabile, slabe. Unii s-au integrat, alții sunt la marginea societății sau în enclave, iar unii tulbură cu totul locurile în care trăim. Sunt oameni care muncesc foarte bine alături de noi, dar și oameni care fac necazuri. Și, în general, sunt oameni care vin pe salarii mai mici, ceea ce tulbură un pic din bunăstarea așa pe care ne-o poate da piața muncii. Numărul lor mare în vest a dus la mișcări sociale. Au crescut partide anti-imigrație în Franța, în Italia, mai nou în Germania și Austria. Cel puțin aici, FPÖ a câștigat alegerile și negociază pentru guvern. AfD-ul german va veni pe locul 2. Poate chiar va câștiga alegerile din Germania. Vocile tuturor acestor oameni trebuie ascultate. Nu mai zic că în Ungaria, premierul Orban își betonează puterea cu un puternic discurs anti-imigraționist. Imigrația e o chestiune care frământă lumea de la Pacific până la Prut, dacă vreți. România pare, ăsta e cuvântul, pare că nu are astfel de probleme. Dar în jur de 100.000 de oameni vin anual aici legal, adică atâtea permise dăm. Nu toate sunt acoperite de muncitori, dar oamenii vin pe bani mai puțin și țin piața muncii mai jos. Iar în servicii avem o sumedenie de astfel de oameni. De la livrări până la restaurante, toate locurile par ocupate de cetățeni din alte țări. Se vede asta cel mai bine în orașele mari, pe străzile lor, toți oamenii aceia cu cutii care cară mâncare. Dar poate îmi povestiți cum e la voi. Ce întâmplări ați trăit? Cu ce oameni vă întâlniți? Cât de des sau cât de mult sunt imigranții în localitățile voastre? De-al minte, România va fi cu atât mai atractivă cu cât acum este în Schengen. Și dacă ajungi aici, apoi cu ușurință poți să pleci în vestul mai bogat. Dar vestul mai bogat își ridică ziduri și la un moment dat cineva se va prinde. Asta mă că nu-i chiar atât de rău să fie și în România. Nu mai e chiar atât de rău pentru români, dar rămite pentru imigranți. Deocamdată, cei mai mulți dintre noi nu o văd o mare problemă, chestiunea asta, dar inevitabil intersecția dintre culturi diferite va duce și la frământări. Într-un an, doi, sunt convins că o să le vedem. Deja ne-a surprins, rog, acum pozitiv, un gest pe care l-am văzut în București, la de Revelion, când nepalezi întâlniți la metrou, la Titan, cred, cu miile, și au spus la mulți ani acolo și au strigat numele țărilor. Nu vă așteptați, nu-i așa? E, cum ar trebui să facem? Și cum e în țările în care locuiți voi, dacă sunteți în străinătate? 0372069599. Sunt bineveniți imigranții care muncesc la noi? Ce credeți despre calitatea muncilor și ce întâmplări ați avut cu ei? Și trebuie Europa să ia măsuri precum cele luate de administrația Trump încă din prima zi? Chiar sunt curios ce o să-mi răspundeți la această temă, care e una dintre marile frământări ale epocii noastre. 0372069599. România în direct este pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, la Europa FM. Primul care vorbește astăzi este Adi. Salut!
Bună ziua, domnul Striblean!
Bună ziua!
Ar fi multe, multe paralele de făcut aici, o să încerc să sumarizez și să intru în fiecare caz. Început de la ideea de ce a decis Trump să facă.
Nu vă pun să comentați astăzi ce a decis Trump, pentru că e țara lui, e dreptul lui, eu vreau să știu cum e aici la noi. Adică...
Vreau într-un fel să fac o paralelă, dar ar fi... Ideea e următoarea, dacă e să abordăm situația dintr-un punct de vedere mai centrist, zic eu, ar trebui să o privim în felul următor. Migranții care vin, nu văd ce problemă am avea cu ei. Atâta timp cât un om vine din altă țară și se adaptează societății în care s-a mutat, s-a stabilit, nu văd care ar fi problema noastră.
Chiar dacă vine fără acte? Sau cum?
Dacă vine fără acte, că mai e și situația asta, uite, aici e o paralelă cu situația din America și mai ales cu Mexicul. Mulți oameni ajung fără acte din probleme serioase. Mulți dintre ei. Uh-huh. Și în cazul ăla, dacă nu ai avut de ales și ai avut o situație de mai mult sau mai puțin viață sau moarte sau stau la mine în țară și nu reușesc să mă descurc și mă risc să ajung în altă parte și poate am un trai mai bun, da, pot să înțeleg chestia asta. Dacă îi s-o privim din punct de vedere legal, legislativ, da, întotdeauna o să putem să spunem că nu e corect. Dacă îi s-o privim din latura umană, cred că putem să înțelegem de ce s-a luat decizia asta. Și nu migranții din Europa sunt problema. Acum, cu riscul de a a suna oarecum discriminatoriu sau așa, deși nu asta e intenția, eu cel mai des din toate articolele pe care le-am văzut și din toate poveștile pe care le-am auzit, fie la mâna întâi, a doua, la treia, etc., un lucru pe care l-au avut în comun grupurile care au făcut valuri și care au cauzat partidele extremiste să iasă în față și să aibă popularitate, grupurile respective au un lucru în comun de cele mai multe ori, mai exact religia lor. Ăla este background-ul pe care, na, cu riscul de a mă înșela sau a suna discriminatoriu, cam aia este tematica comună.
Adică faceți o diferență între cei care vin din islam și ceilalți. Cam asta e, ca să vorbim, da, pe șleau, nu?
Da, pentru că din câte am văzut, întotdeauna a existat o poziție gravă de a se integra și întotdeauna a existat tendința asta de a forța practic persoana de lângă să se conformeze regulilor lor.
Adică i-ați verificat la religie. Aici vino, ești binevenit, ia spunem ce religie ai.
Până și chestia asta cu religia, nu, n-aș verifica-o. Eu am făcut pur și simplu o paralelă. Poate să fie sau nu pertinentă. Cât despre verificări, fiecare migrant în parte, și dacă a ajuns ilegal, ok, atâta timp cât omul încearcă să își vadă de viață, să se integreze în societate și toate cele, ok, nu există o soluție de mijloc pentru treaba asta, te lăsăm, ți-ai găsit un job, lucrezi acolo, dar totuși, într-un fel sau altul, să știm de tine. Ești cumva monitorizat. O perioadă de, evident. Până reușești să, nu știu, să-ți iei cetățenie.
Să știți că... le-ați dat și cetățenie?
Deci dacă omul își dorește chestia asta și omul continuă să-și vadă de treaba lui, e un membru productiv al societății, cu ce mă încurcă pe mine că e de temiriunde? Atâta timp cât se integrează în societate și se, na, vorba aia când te duci la Roma, te comporți ca romanii, nu? Atâta timp cât se aplică chestia asta, nu văd care ar fi problema. Cu ce m-ar deranja că e de temiriunde?
Pentru început ține piața muncii mai jos. Adică patronii români îi dau un salariu mai mic și okay, cu ocazia asta toți suntem, sau cei care lucrează în domeniul respectiv, sunt în situația asta, aia spune, bă, ăia muncesc cu 400 de euro, cu 500 de euro, ceea ce la noi sunt salarii mici deja.
Da, sunt salarii mici și chiar am văzut astăzi de dimineață, am văzut un articol pe tema asta și chiar și o știre în care spunea de un tânăr care a venit, lucrează în bucătărie aici, exact pe salariul pe care îl spuneți. Uh-huh. Pe de altă parte, vedeți oameni care se înghesuie în ziua de astăzi să lucreze la joburile pe care în mod tradițional și convențional le ocupă imigranții? Că asta e altă paralelă cu America. Zici de mexicani sau zici în Europa de imigranții ăștia că vin și îți iau joburile, dar care joburi mai exact? Se iau pozițiile de CEO, de inginer, de high level?
E adevărat că nu, dar în același timp, ca nuanță, fac și joburile alea neatractive, pentru că dacă toate stau pe 400 de euro, normal că nu o să angajez români la 1000 de euro pentru livrare. Știți ce fac, de fapt, imigranții ăștia, într-o oarecare măsură? Se luptă cu inflația noastră. Patronii pot să-i angajeze pe salarii mai mici, ceea ce vă dă un produs mai ieftin.
Ok, de acord, dar din nou, eu am încercat să o privesc din latura umană. Dacă ei să mergem pe o latură legislativă.
Da,
dacă ei să mergem pe latura legislativă, da, aveți perfectă dreptate. Dar, ok, unde
am înțeles, unde eu o fac linia aici ca un vot, asta e. Linia dumneavoastră este că îi primim. Mulțumesc tare mult. Dacă alungăm imigranții, rămânem fără economie funcțională, ne scrie cineva. Iar Andrei pe YouTube spune: cum românii și alte naționalități pleacă din țările lor pentru un alt trai în alte părți, astăzi dacă vin emigranți în România este foarte bine. Asta înseamnă că România se dezvoltă. Sigur, e un semn bun din punctul ăsta de vedere. Marian, bine ai venit la România în direct. Salutare!
Vă salut, domnul Stiblea. Mă numesc Marian, lucrez și ofer pătrurile buz. Singura mea problemă, vorbesc în numele meu și nu în numele colegilor de la STD, firmele acestea pe care angajează aceste migranți, care fac livrări, stau și mă gândesc că nu le fac niciun fel de legislație, cum să conducă pe stradă. Credeți-mă, pentru noi este o teroare pe stradă când ieșim cu trotuarele, pentru că merg pe trotuar și sare cu bicicleta sau cu motoscuterul în față, tu pui frâna, lumea scade într-o lebuz, ei pleacă și tu stai și dă telefon la poliție, vine salvarea, cine-i de vină, te dă în judecată, dosar penal.
Ați avut probleme din astea tu sau colegii?
Da, avem probleme cu așa ceva.
Da, asta e foarte interesant.
Intră în tine, se lipesc de tine de trolebuz, te dai jos la el, băi, ești ok, da, n-am nimic, pleacă și după aia suce la poliție, te trezești și te rămâi fără carnet.
Da. Sunt multe incidente de astea raportate de colegii tăi din garaje?
Dar în fiecare zi noi ne confruntăm cu așa ceva și ferim pe cât putem posibil. Dar din dorința de a nu-i lovi, nouă ne cad călătorii mașină și noi răspundem pentru asta. Și stau să mă gândesc, nimeni nu face nimic ca... firmele care angajează astfel de oameni și îi trimet în păstrăzi să livreze, nu le face nimeni un briefing. Băi, uite cum se merge în țară la noi.
Da, și eu m-am gândit la soluția asta, nu știu, uite, o să mă interesez, poate ne trimite cineva un mesaj, ar fi absolut necesar să le fac un instructaj de circulație, pentru că nu se poate circula ca în Asia, da?
Credeți-mă că dacă ați venit cu mine măcar o oră pe turul de bus, ați vedea cu ochii dumneavoastră și atunci poate...
Nu, că te cred, că și eu sunt mașină.
Mai bine.
Și eu sunt mașină toată ziua și am văzut incidente și știu că ei au altă interpretare, nu se asigură, m-am uitat și eu...
Dar deloc, adică pur și simplu se bagă în fața ta, ai 20-30 la oră și la noi să pui frână, domnul Cătălin,
da, știu că merg și cu autobuzul, adică mi s-a întâmplat să trebuiască să mă agăț de bare.
Atât am avut de spus. Da.
Doamne, e observație, mulțumesc tare mult, bine că ai sunat, Marian, știi de ce? Pentru că așa se învață traiul în comun. Dacă unul dintre șoferii de la RATB are o astfel de situație de care este parțial vinovat, vă asigur că va fi un sau parțial vinovat el și vinovat celălalt, sau cine știe ce interpretări să vor da, vă asigur că vom trece printr-o undă de șoc imensă dacă cineva pățește ceva pe stradă din cauza modului în care merg acești oameni. Mulți dintre ei merg după un obicei absolut instinctual obținut în țările lor, unde, mă rog, autobuze de nivelul ăsta nu prea găsești, dar în schimb găsești mii de motociclete la care toată lumea se uită doar în față. Știți că ăsta e sistemul. Tu păzește-l pe cel din fața ta și cu restul te descurci. Nu toți imigranții sunt deschiși la viața din țara noastră. Unii nu vor să învețe un lucru important, cum ar fi bancnotele și mai ales monezile românești. Am întâmpinat dificultăți cu serviciul de catering la domiciliu, unde mâncarea livrată de o anumită firmă din Buzău se făcea cu pakistanezi. Unii dintre ei, de-a lungul timpului, refuzau pur și simplu să accepte că două monezi de 50 de bani fac un leu. Credeau că e fraieresc. Am comunicat acest lucru de câteva ori firmei de catering, care au zis că n-au ce să le facă. Cum să n-ai ce să le faci? Sunt angajații tăi. E lesne de înțeles că n-am mai comandat de la ei, spune ascultătoarea noastră, Diana. Mulțumesc, Diana, de mesaj. Remus a venit la România în direct. Salut! De unde suni?
Salut, Baia Mare.
Din Baia Mare. Ce, aveți și voi livratori acolo pe...
Păi ce aveți, numai voi la capitală? Normal.
Am zis că suntem mai mare.
Iar dacă suntem mai în sus așa, dar eu vorbesc ca și fost emigrat de 30 de ani plecat din țară, în care a trebuit să urmez toate regulile de a-ți face acte, toate chestiile alea, și după aia am văzut ciclurile care urmau după faza că a intrat România în EU și așa a intrat doar cu buletinul ca la acte. Vă auzeam că e chestie de ciclu de inflație. Da, sunt niște chestii care coboară salariile, normal. După ce au luat românii mai sus, salariile au venit moldovenii. După ce au venit moldovenii, acum au venit ucrainenii. Iar la faza cu mentalitățile astea islamiste, tu nu o să poți niciodată să-l schimbi un musulman cu mentalitatea europeană. Și când toată lumea din România, în momentul de față, mai ales acum se vorbea cu alegeri cu asta, vrem Europa. Nu știu câți români mai știu ce înseamnă Europa sau ce e Europa în momentul de față.
Explică-mi din
punct... până în Berlin, până în Franța,
așa,
până în Bruxelles.
Explică-mi din punct de vedere al imigrației ce înseamnă, ca să înțeleg eu și ceilalți ce te-a supărat, Remus.
Păi nu, că nu e chestie că m-a supărat, mă, eu m-am obișnuit, eu m-am integrat. Eu sunt 30 de ani plecat, m-am integrat, am vrut să mă duc acolo. Dacă am vrut să mă duc acolo, înseamnă că trebuie să respect regulile țării.
Ok.
Dar că la noi, totuși, emigrația este controlată, pentru că niciun nepalez, pakistan sau care mai vine, nu vine de capul lui. Să vin cu niște contracte, au un cazier, ceea ce în Europa nu se întâmplă așa, sau vorbeam de America cu Trump. Nu, acolo este așa, sălbatic. Noi încă avem noroc. Să vedem câtva mai ține norocul ăla.
Noi aici, în România, zici, deși
da,
am semne
România,
de îndoială,
da.
Dar fii atent. În Grecia, din Turcia sau din Siria, în Grecia, știi că vin cu bărci către Europa.
Da, 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 ca și Italia. Cum vin în Italia, în Sicilia, tot
Italia,
aia.
Italia,
cam fiecare
Spania,
are, ba, da. Italia cu negri, ba cealaltă cu musulmani, deci cam fiecare parte și-o împărțit așa un picuț.
Și acolo mulți oameni văd o problemă, că se trezesc oamenii ăștia în țara lor și nu știu ce să facă.
Păi de ce credeți că deja au un succes partidele astea de dreapta? Pentru că lumea s-a săturat și dacă în momentul de față cu politică e corect, nu mai poți să zici absolut nimic pentru că e amendă, te arestează, mai ce se întâmplă, votul e secret. Și atunci al pui, îți creezi tu o speranță că poate aia te vor ajuta. Și asta va, în următorii ani, va avea mult mai multe procente ceea ce se întâmplă acum. Mult mai multe, pentru că lumea s-a săturat. Eu sunt ghid turistic afară și lucrez cu, cu toți europenii. Momentul în care deja începi să-i agăți așa la niște discuții de asta ca să scoți mai multe, s-au săturat toți.
Adică ce-ți spun?
Neamțul nu mai vrea să vadă emigrați. Au probleme cu musulmanii. Să nu... eu am fost și în Germania în 92-93, am lucrat cu turci care erau de 25 de ani în Germania și nu vorbeau germană. Și nici nu interesau, pentru că aveau comunitatea lor, magazinele lor, barurile lor. Și mă interesa, să luați aici, să lucrez numai cu oamenii, nu mă interesează.
La Bruxelles, în zona aceea, e o zonă centrală la Bruxelles unde
da,
se adun.
Da, acolo e cartierul. Acolo deja, pur și simplu, dacă vrei să mergi cu prietene sau cu soție și asta, nu poți. Nu poți. Deci nu există. În Londra, la fel, ăsta anumite cartiere unde nu poți să intri. Am prieteni în Göteborg care au zis același lucru. Deja chestia asta cu imigrarea asta în masă, da, bine, într-un fel, pe de altă parte și iarăși, nu mai, nici poți să-i trimiți înapoi. Că ce să mai, unde te mai trimiți? L-ai distrus tară, ce mai faci cu ei?
Dar crezi că în România se poate întâmpla așa ceva? Adică cu cartiere,
nu,
cu zone închise? De ce?
Părerea mea. Noi suntem un popor rasist. Foarte rasist. Asta mi-am dat seama de când îți iau afară.
Așa.
Faptul că nu s-au construit la noi școli, biserici, s-au construit multe, adică școli și spitale, că s-au construit foarte multe biserici, probabil chestia asta va fi un antivirus împotriva celor care vor veni aici. Pentru că românii nu acceptă. Nu acceptă chestiile astea și așa în orașele mari, da, se integrează, adică se integrează. Ei mai împrăști un pic prin orașele mari, dar un oraș mic, e 5.000 de locuitori, 10.000 de locuitori, să bagi niște musulmani și să ceară ei moschei și chestiile astea, nu se va întâmpla niciodată chestia.
Asta mi-e greu să cred că se va întâmpla.
Da, dar afară
că...
deja este. Afară deja, Germania, Belgia, Londra, Suedia, în Italia la fel. Noi, partea asta balcanică, încă noi trăim cu anumite programe, să zic așa, în cap, care nu acceptă anumite alte aplicații noi care apar pe piață. să vorbim mai tehnologic, așa. Și noi poate cu problema asta, cu rasismul ăsta, nu e un fel de rasism, așa, mai mult mental, să zic așa.
Aia, nu pune, da, înțeleg. Da, nu pune mâinile pe topoare. Mulțumesc tare mult, Remus, pentru cuvintele tale. Marius pe YouTube zice așa: în Suedia este o foarte mare problemă în privința agresiunilor sexuale. Imigranții sunt majoritari în privința acestor incidente din punct de vedere statistic. Asta trebuie verificat, Mihai. Dacă așa e, dacă cele mai multe agresiuni sexuale sunt făcute de către imigranți. Știți că circulă tot felul de informații. Uniunea Europeană lucrează la o forță de poliție care se numește Frontex, pe care fiecare stat membru cheltuiește sume importante de bani. La granițele noastre sudice punem o poliție de frontieră cu lucrători din toate statele, care prin rotație asigură baza acelor zone și, mă rog, interceptarea diverselor embarcațiuni care vin de pe mare. Întrebarea care se pune, pentru că există curente diferite în Europa de gândire, este: ce faci cu astfel de embarcațiune? O iei și o aduci la mal când o găsești sau o respingi și o trimiți în țara de proveniență, neinteresându-te soarta acelor oameni? Marius, salut, bine ai venit!
Salut, Cătălin! Să știi că Frontex-ul există de mult.
Da.
Am prieteni care lucrează acolo. Nu știu dacă știi unde e sediu Frontex.
Da, uite, nu am idee.
Este în Polonia.
E în Polonia? Ok.
Da. Este în Polonia, sediu central, și au ajutat foarte mult polonezii cu valul de migrație trimis din Rusia. Foarte mulți sirieni și din alte țări arabe care Rusia îi direcționa să intre pe partea cu Polonia. Polonia, mai puțin oficial, îi urca înapoi în avioane și îi trimitea înapoi în țară. Polonia este una dintre țările care are cea mai mică problemă cu imigrația ilegală. Pentru că au avut o politică de așa natură încât să stimuleze. Vrei să te angajezi legal, exact cum este la noi. Fii frumos cu un contract, se primești o drept de muncă pe o perioadă determinată, care ulterior se poate prelungi, dar nu au acceptat de niciun fel imigrația ilegală, pentru că Polonia a ajuns totuși la un nivel de trai destul de mare și apropierea de Germania a devenit pentru ei un pericol.
Acum, pentru migrația orientală, să-i spunem așa, e și greu de ajuns în Polonia, dacă e mult până departe, ca să zic așa. Trebuiau ca oamenii să traverseze Rusia, Ucraina. E un traseu mult mai greu din punctul ăsta de vedere, iar acum, odată cu războiul, cred că este cu atât mai greu.
Nu, până la începutul războiului a fost, să spun că nu am avut cum să am imagini, de fapt am avut imagini, dar fără să pot să le răspundesc, pentru a nu face probleme anumitor persoane, dar erau efectiv valuri. Au fost și la știri de atâtea ori. Aduce aminte că și voi ați relatat, puneau 4-5 rânduri de garduri.
Da, da, acolo este altă chestiune. Acolo este altă chestiune. Acolo polonezii au fost testați într-un fel de război hibrid de către Rusia și Belarus. Dacă știi că erau încărcate avioane cu oameni din Orientul apropiat, aduse în Belarus, după care se forța granița poloneză. Sigur că da.
Da, da. Iar Frontex-ul funcționează de foarte mult timp. Frontex-ul este inclusiv în România și la toate vămile, de câte ori au fost probleme cu partea de imigrație ilegală, în Grecia și în Italia cel mai des au fost folosiți. Eu îi urmăresc de ceva timp pe Facebook și arată tot timpul misiuni și așa mai departe. Sunt foarte mulți români care au lucrat în instituții, unii în instituții de forță, jandarmerie, poliție și așa mai departe, care și-au suspendat locurile de muncă în România, au acceptat un contract de 5 ani cu posibilitatea de prelungire pe 5 ani.
Spunem, ce trebuie să facă România? Opinia ta, Marius?
România, așa cum noi am fost acceptați de către alte țări, trebuie să acceptăm, din păcate nu avem încotro și trebuie să acceptăm, pentru că forța de muncă la nivelul României este o mare problemă în momentul de față. Lucrez cu ei sau am lucrat cu ei, pe lângă ei, pe șantiere. Majoritatea nu știu despre ce e vorba. Am fost surprins că am descoperit și oameni care aveau medicina terminată și practicaseră medicină și lucrau ca pe șantiere, dorind să-și echivaleze studiile într-o țară europeană.
Da?
Da, da, da. da, foarte sincer, și văzându-l firma respectivă, l-am mutat ușor, ușor și l-am folosit ca și coordonator, translator, vorba o engleză impecabilă.
Am rămas
total surprins. Dar trebuie cumva să termine cu valul ăsta. Uite, spun, toată viața mi-am dorit să vizitez și eu Parisul. Nu mă duc la Paris de frică.
Serios?
Nu pot să mă duc cu copiii? Da. Hai. Pentru că ce se întâmplă în jurul turnului Eiffel, am vrut să mă duc în perioada Olimpiadei pentru că a fost securitate maximă, dar nu, prefer să merg în Italia, prefer să merg în Spania.
Acum, uite așa, vă zic ca, de, cum să zic, dincolo de emisiunea de radio. Am fost la Paris cu copilul, am fost într-o vară obișnuită. Într-adevăr, sunt imagini pe care nu zici că le-ai fi văzut cu ani în urmă. E clar că e un fenomen de migrație mult mai mare, mult mai apăsat. Dar nu pot să zic că m-am simțit în nesiguranță sau că n-aș fi vrut să merg în Paris sau ceva. Adică,
Acum un an jumătate trebuia să merg la Paris cu o parte din familie. Ei luaseră deja bilete, am vrut să mergem și noi. Și au pur și simplu n-au stat decât să se deplaseze cu taxiuri sau cu mașini proprii ale unor prieteni, pentru că erau foarte multe proteste, spărgeau vitrinele magazinelor și așa mai departe.
Da, asta, mă rog, erau împotriva imigrației, cred, da. A prins o perioadă
nu,
de genul.
Erau imigranți care spărgeau geamurile.
Aha, da? ok, posibil.
Da, era o revoltă, îmi fusese împușcat un imigrant și erau revolte și au dat foc mașinilor de poliție și așa mai departe. Cum ar fi fost să cheltui o groază de bani, pentru că zborurile la Paris sunt foarte scumpe în ultimul timp, să cheltui o grămadă de bani, să ajung acolo și să nu pot să fac aproape nimic. Pentru că erau proteste de jur împrejur, puteai să vezi decât turnul Eiffel, te urcai într-un taxi sau ceva, te deplasai către altă locație. Efectiv, străzile unde erau magazinele și zona comercială, să spunem, erau devastate de către aceste proteste. Și în ultimul timp, în Franța, în Germania, este foarte grav. La Londra, de exemplu, la Târgul de Crăciun, nu scria nicăieri, nu era referință că era târg de sărbători, nu scria nicăieri Crăciun, nu scria nicăieri Moș Crăciun, nu scria nimic, pentru că nu aveau voie. Și sunt imagini filmate cu când trec prin târgul de Crăciun și devastează tot ce găsesc în cale.
Bun, acum aici cu târgurile de Crăciun, că sunt chestiuni comerciale, să știi că comercianții nu că nu le dă voie cineva, dar e mai bine să cumpere toată lumea la finalul anului decât să cumpere doar unii. Gândește-te că în unele cazuri îți dublezi piața, adică aduci tot felul de oameni să mai cumpere un cadou, o mănușă, o treabă, pot
de
să
acord,
zic.
De acord, dar ei nu sărbătoresc Crăciunul, deci târgurile de Crăciun nu li se adresează.
Da, nu li se adresează, dar păi ce bine când toată lumea ia cadouri, ne mai bucurăm și noi că avem niște zile libere, mă rog, lucrurile sunt un pic mai nuanțate, aș zice eu, din punctul meu de vedere. Da.
Și mergi în Luton, lângă Londra, și să vedem dacă poți să mergi cu o cruciuliță sau cu un tatuaj creștin pe tine.
Ok, bine, mulțumesc. Uite, rog și pe prietenii de la Londra sau din alte părți din lume invocate de Marius să ne sune, să ne povestească cum e, băi, chiar așa e în Luton, adică nu poți să mergi pe acolo în Luton cu cruciulița la tine. Nu găsesc că... Da, există un protest al imigranților ilegali la Paris. A fost la un moment dat, ca să verific informația asta, în jur de 700 de migranți, majoritatea din vestul Africii, au pătruns la un moment dat, să vă dă data acestei știri, 13 iulie 2019, a fost un protest al așa numitelor veste negre și poate că au mai existat. Apropo de chestiunea cu Suedia și cu Reuters, ea este în felul următor, cu violurile atribuite imigranților ilegale. Reuters a făcut un fact-checking, cum se cheamă, și spune că nu există nicio legătură sau nu există probe care să arate că din cauza migrației sporite a crescut și numărul abuzurilor sexuale din Suedia. Da, puteți verifica asta și voi pe Reuters. Lucian e la România în direct. Salutare, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
E o problemă, da, te ascult, e o problemă și pentru România, ce se întâmplă în America, în Europa Centrală și de vest?
Deocamdată nu este o problemă, dar poate să devină o problemă. Aș porni de la faptul că ar însemna să fim ipocriți dacă noi nu am acceptat imigrația atâta timp cât noi am generat foarte mult, foarte mulți oameni care au plecat în străinătate. Însă sunt câteva lucruri pe care România ar trebui să le învețe din ce, din ce s-a întâmplat în Occident. În primul rând, ar trebui să ne gândim la fluxurile de migrație, pentru că sunt diferite. Unii care pleacă din cauza războiului, unii care pleacă din motive de libertate politică și alții care pleacă din motive de libertate religioasă, de exemplu. Avem, cel puțin eu sunt implicat într-o organizație din aceasta care îi ajută pe cei care sunt imigranți și în mod special pe partea celor care vin, de exemplu, din Siria sau din zona Irakului. Poate puțin dintre ascultătorii noștri știu că acolo sunt niște comunități arhaice creștine cu un creștinism din asta foarte vechi, asirieni, poate... Uh-huh. Unii dintre ascultători știu, ei sunt persecutați în zona Irakului. Ei au migrat, câteva zeci de mii dintre ei au migrat, unii au ajuns în Germania, dar s-au oprit și pe teritoriul României. Cultural, ei în mare măsură sunt asemănători cu noi, pentru că sunt creștini și atunci este o imigrație care n-ar trebui să creeze probleme. Problemele apar în momentul în care oamenii aceștia, în mod special pe zona, iarăși amintesc, religioasă, dar necreștină, devin ghetouri. Se adună foarte mulți într-un singur loc și în momentul acela ei nu se integrează nici cultural, nici social, nici în ce privește munca, ei nu se integrează absolut deloc. Iar ei devin în timp o problemă. Aici cred că ar trebui lucrat și cred că nu ar trebui să fie lăsați să se ghetoizeze, ca să folosesc expresia aceasta.
Adică e posibil asta în România?
E posibil, să nu uităm de zone chinezești, orașul chinezesc, dar dacă mergi în Occident, vezi că sunt cartiere întregi care au devenit ghetouri ale diferitelor imigranți din, eu știu, din diferite zone ale lumii.
Bun. Cum ar trebui să procedeze România pe mai departe? Asta e o problemă cu care ne vom confrunta. Deja, potrivit informațiilor pe care le am, în Ministerul de Interne se discută despre enclave mici ale unor populații asiatice, oameni care au venit în general la muncă, cu obiceiurile lor, cu comportamentele lor și posibilitatea apariției unor probleme, nu știu eu, un an, doi de aici. Ce trebuie să facă România mai departe, dacă tot e să învățăm de la alții?
Mi-este greu să dau un verdict sau o soluție. Pentru că sunt așa de diferite lucrurile, într-adevăr, oamenii care sunt din aceeași națiune tind să se enclavizeze. Însă unele nații, de exemplu cei din Asia, nu au tendințe din acestea la rândul lor expansioniste, nici cultural, nici religios, ci își văd de viața lor și în timp încearcă să se integreze. În timp ce o cultură agresivă, folosesc chiar cuvântul acesta, din zona de nord a Africii sau din Asia Mică, ei nu se mulțumesc doar cu a se enclaviza sau de a-și păstra cultura, ci ei încearcă să o schimbe pe acelor în mijlocul cărora ajung. Și aici este o problemă care ține de toate structurile unui stat, zic eu.
Da, e foarte posibil să fie așa. Mulțumesc pentru punctul tău de vedere, Lucian. Am fost la Paris în octombrie 2024 cu fetele, două fete de 12 ani. Am circulat prin mijloace de transport în comun și am fost foarte în siguranță. Nepalezul ăla vine în fric de revelion să-ți aducă ție globă și tu îl înjuri că a întârziat 10 minute. Nu știu, eu nu l-am înjurat. Cine l-a înjurat? Ai, la modul general că le înjură cineva pe nepalez? Bun, dar multă lume spune că, domnule, sunt foarte bun la muncă oamenii ăștia. Cred că e legătura cu mesajul de mai devreme de la Buzău. Dintre toți muncitorii străini, experiența mea de peste 14 ani în domeniul mi-a demonstrat că personalul filipinez este cel mai de încredere și bine pregătit de personal din zona non-UE. De la cât de serioși și muncitori sunt pe la nivelul de bună pregătire pe care l-au muncitorii din Filipine, sunt considerați a fi o forță de muncă premium în întreaga lume, spune directorul general al unei companii care aduce forță de muncă de acolo. Ce interesant. A lucrat cineva cu filipinezi? Florin, salut, ești la România în direct.
Bună ziua, bună ziua, bine v-am găsit și vreau doar atât să vă spun că eu vin după ce am emigrat în Canada de vreo 20 de ani. Uh-huh. Canada este construită pe imigrare. În Canada, înainte de pandemie, era la 250.000 de oameni care imigrau în Canada. După pandemie s-a ajuns la 400.000. Legali. De ce spun chestia asta? Pentru că tot întrebați ce ar trebui România să facă. România ar trebui să efectiv să copie sistemul, pentru că sistemul de imigrare în Canada este pe bază de merit. Ceea ce a spus și domnul președinte Trump ieri, că totul se va face pe bază de merit. Adică dacă vii, vă dau exemplu simplu, pentru că mie îmi place să vorbesc simplu, astfel încât toată lumea să înțeleagă, să zic că dumneavoastră veniți la mine, bateți la ușa casei mele, că vreți să locuiți cu mine. Și eu zic, bine, nicio problemă. Plătești ceva, mă ajuți cumva, faci niște mâncare, ceva. Aduci ceva valoare? Păi da, hai că aduc. Bine, haide. Vii la mine în casă. Ați venit la mine în casă și la un moment dat încep să văd că, de fapt, v-ați adus și fratele, și sora, și toți. Pe lângă faptul că, la un moment dat, nu mai am eu control la mine în casă, la un moment dat nu mai înțeleg ce vorbiți pentru că vorbiți altă limbă și la un moment dat încep să înțeleg că nu mai e casa mea. Exact asta e problema. Nu e problema cu imigrații, pentru că ar trebui să se facă o distinție între a imigra sau emigra și oportunism. După cum vedeți, în 2015 a fost marea migrare, care de fapt era să-i ajute pe cei din Siria și când colo au venit toate neamurile de prin Asia, dacă țineți minte.
Da.
Și s-au prăpășit prin Germania, Europa, pe unde au vrut ei, au început să distrugă cam tot ce au putut, pentru că asta e cultura. Și lumea a cam uitat, nu știu dacă ați observat. Apoi, în 2006, în Statele Unite, a fost mare meeting de aproape 6 milioane de oameni a imigranților fără documente. Sunt 11 milioane de imigranți fără documente în Statele Unite. Ei, dacă că mai vorbeau antivorbitorii mei, că trebuie să fim umani, corect? Nicio problemă. Dar dacă era să se întâmple ceva inuman, atunci Statele Unite aducea armata și deporta pe toți în masă, corect? Deci dacă e să vorbim logic și după lege. Însă nu s-a întâmplat așa ceva. Li se oferă multe oportunități multor oameni, numai că trebuie să nu fie oportuniști. De ce am spus să facem diferența între imigranți și oportuniști? Din punctul meu de vedere, eu când am imigrat în Canada, am lăsat România în urmă și m-am mutat în altă țară. Și m-am mutat în altă țară ca să devin poporul respectiv, parte din poporul respectiv. Glume care îmi fac prietenii canadieni îmi spun, măi, dar tu ești canadian, și le zic, niciodată n-am să fiu canadian pentru că nu m-am născut aici, dar voi face tot ce pot eu. Scuze, îmi gândește creierul în engleză. Voi face tot ce pot eu. Bun, cel care imigrează, care emigrează în altă parte, se duce de ce? Ca să îi fie mai bine. Toată lumea vrea să îi fie mai bine, corect? Tuturor. Toți vor să le fie mai bine. Doar că atunci când imigrezi în altă parte, te duci să-ți dai valoarea și te duci să construiești ceva. Te duci ca toată lumea să aibă o impresie bună despre tine. Te duci să te integrezi. Când ești oportunist, au fost și românii oportuniști, știm bine, când ești oportunist,
te duci și nu te interesează de societatea altă. Nu te interesează dacă cei de acolo suferă că tu ești acolo. Dar, exemplu simplu, știți, clar, se întâmplă unde, să zicem așa, migranți pleacă efectiv ca să distrugă bunuri sau vieți, exact ce spunea și domnul președinte Trump, să distrugă vieți unde se adună ei. Și de asta zic, trebuie neapărat făcută această, această diferență. Acum, despre... eu știu că am văzut odată la știri, scuze o secundă, nu vă spărați, știu că am văzut odată la știri și mi-a plăcut, însă m-am gândit atunci și pentru români. Era ceva cu cineva, cred că de prin India sau Pakistan, nu mai țin minte, și îl întreba, și cât câștigați în România? Și omul a spus și el normal, a spus, da, am casă, masă asigurată, de către angajator, plus îmi rămân 3.000 de lei pe lună, 2.000 trimit acasă, 1.000 de lei îmi rămâne mie. Și am stat și m-am gândit atunci, păi fiecare român și-ar dori așa ceva, casa, masa asigurată și 3.000 de lei pe lună.
Avea mai mult, atât, 4.000, corect? Cam și eu știrea asta pe aici pe undeva.
Așa, corect, corect.
4.000 da? De adică... lei un cetățean din India, cred, și spunea, corect, că trimite acasă 3.000 și că, mă rog, cu restul se descurcă.
Corect?
Aici. Da.
Și românul
nepalez,
săracu, că,
da.
Așa, românul acela săracu, el credeți că n-ar munci cu aceleași condiții? Ba da, numai că el ia salariul minim pe economie și din ăla trebuie să plătească tot.
Fii atent ce scrie Daniel pe, da, ce scrie Daniel pe YouTube. Astea-s contracte, nu e legal,
da, da, da.
E Daniel pe YouTube zice așa: am angajați indieni în construcție. După ce, din păcate, am trecut printr-o grămadă de angajați conaționali și doar probleme și figuri. Le-am dat salarii între 5.000 și 9.000 net. Din păcate, românii nu au etică de lucru, zice Daniel. Și uite, ți-ai răspuns singur la chestiunea asta. Normal că-i dă nepalezului 4.000 de lei, că ăsta este mulțumit, că românul la 5.000 i-a făcut figuri. Mai ești? L-am pierdut, nu? Florin?
Da. Ah, da, da.
Mai ești, da? Deci, uite un, da, răspuns.
Da. Da, corect, corect. Și asta din cauza că toată forța de lucru bună s-a dus în Occident. Pentru că cei care știu meserie, scuze, cei care știu cu adevărat meserie, știm clar că sunt umili și își văd de treabă. Cei care nu știu meserie, ascund asta prin gură mare, cum îi spune, comportament care nu e ce trebuie. Uitați-vă la ce se întâmplă în România cu customer service, cu relații cu publicul. Intri undeva și așteaptă ei să saluți tu, sau dacă nu, te iau în șuturi la un moment dat. Poate ați observat, vi s-a întâmplat. Adică nu există spiritul acela. Însă sunt români și nu doar români, toată lumea, peste tot în lume, că e o societate organică, sunt care, atunci când își văd de treabă și sunt implicați în afacerea respectivă, deci nu doar ca angajați, au relații bune cu clienții. Și asta din cauza că se pricep la ceea ce fac. Cei care nu se mai pricep, așa ascund, cu atitudine proastă și cu exact ce a spus domnul care a angajat. Corect, are dreptate și îmi pare rău că s-a ajuns aici.
Mulțumesc pentru explicațiile tale. Un minut de publicitate. Ne întoarcem imediat, Radu, cu noi opinii.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Marian zice așa pe Facebook: cât de ipocriți putem fi noi românii uneori. Pe principiul ne-am ajuns, deci vai ce caută străinii la noi în țară. România, țara din UE cu cel mai mare număr de migranți, arată împotriva aceea, migranților. Adică noi să trăim din banii altora, dar alții să nu trăiască din banii noștri. Pe de altă parte, țipăm în sus și tare că vin asiaticii și ne iau locurile de muncă de la copiii noștri. Dar dacă le zici să se angajeze ei în acele locuri de muncă, îți răspund: ce bă, munca aia nu e pentru mine, eu vreau la birou pe bani mulți. Adică ne acuzăm pe alții că sunt dispuși să facă munci pe care nici noi nu concepem să le facem. Postscriptum: integrarea religioasă este un cretinism. Nu poți obliga un migrant să se facă ortodox, că ortodoxia noastră tradițională și cerei sunt musulmani și hinduși și toate celelalte religii păgâne. O las pe asta cu religia deoparte, dar vezi că dezbaterea pe care ai spus-o mai sus e o dezbatere care se poartă în toate statele lumii. E adevărat, suntem un popor de imigranți, suntem un popor care a plecat la muncă în alte părți, cum au făcut-o în trecut și alte popoare ale lumii care au plecat-o spre America. Însă, există momente sociale și condiții sociale când o societate se uită și zice, băi, stai un pic, cam alte cerințe în momentul ăla. Și societățile au tot dreptul să-și analizeze momentele. Da, deocamdată România este un moment în care acceptă cu bunăvoință și chiar cu mare nevoie acești imigranți. Și în ciuda, da, unor cetățeni, concetățeni de-ai noștri care poate într-adevăr ar vrea salarii mai mari, mai mari și muncă la birou. Radu, salut, ești la România în direct.
Bună ziua, am auzit?
Salutare, te ascult.
Sunt Radu din Brașov, sunt antreprenor în Horeca. Ce pot să spun? Am angajat din Sri Lanka și pot să spun că sunt foarte mulțumiți de ei. Nu am nimic cu emigrația legală, chiar și cea ilegală la noi se pune problema. 15 ani am lucrat în Europa, și legal și ilegal. Nu am fost confortabil cât am lucrat ilegal, dar nu era vina mea. Actele decurgeau destul de repede. Dacă mergeai la ambasada României, nu aveau timp să stea de vorbă cu tine, că își făceau cumpărături, mașini, ceva de genul ăsta. Iar despre forța de muncă, într-adevăr, în România este o mare problemă. La mine, în societate, deci v-am spus, lucrez în Horeca, nu există diferențe salariare. Primii care au venit, i-am angajat cu minimum pe economie. Firma de recrutare cu care am discutat, i-am spus cerințele mele și confortat, s-au conformat. Pot să spun că sunt foarte mulțumit, nu mi-au creat probleme, dar salariile, vorbim de salariu net, nu există mai puțin de 1000 de euro.
Deci tu îi plătești pe lucrătorii din alte țări cu 1000 de euro?
Cel mai mic salariu este 1000 de euro. Am doi băieți care la ora actuală câștigă între 1200 și 1300 de euro net.
Și de ce preferi, de ce lucrezi cu ei și nu lucrezi cu niște băieți din România? Adică pe ce fac ei acolo niște băieți? Cum?
Nu vin. Nu vin la interviu.
Adică nu găsești, pur și simplu.
Nu găsesc, pur și simplu. Pot să vă trimit pe WhatsApp, nu astăzi, că sunt în mașină, să vedeți câte anunțuri am zilnic. Le trec salariul net, le trec salariul brut, o mare parte dintre ei nu știu nici ce înseamnă net sau brut. Am trecut și mână. Dacă trec salariul mână, o să mă întrebe cât e pe cartea de muncă. Nu fac diferența între net și brut. Nici nu știi cum să mai pui.
Da, de ce? Stai să ne explicăm, Radu. De ce crezi că nu vin? Nu le convine oferta financiară care la 1200 de euro e bine în țara asta? Sau nu le convine numărul de ori de muncă? Sau pur și simplu nu există forța asta de muncă? Ce explicație ți-ai dat?
Nu există forță de muncă. Mi se spune că programul este foarte lung. Într-adevăr, la mine se lucrează două cu două.
Două zile cu două? Sau cum?
Două zile cu două zile, da.
Dar ce faceți acolo? Ai zis că faci Horeca. Ce faci? Oamenii ăștia sunt la bucătărie, nu? Două zile cu două, asta îmi zici, nu?
Bineînțeles. Bucătărie, casă de marcat, ospătărie, tot ce înseamnă în Horeca.
Deci lucrează de 12 ore. De fapt, 12 ore lucrează, da, după care 12 ore și după care le dai... Sau cum faci?
Prima zi 12 ore, a doua zi 12 ore, următoarele două zile libere.
Ok.
Două zile lucrează, două zile stau.
Am înțeles. E muncă grea acolo în bucătărie, cu siguranță, nu...
Este muncă grea, într-adevăr, dar de acolo am plecat și eu. Am lucrat și în Germania, am lucrat și în Franța, am lucrat în Olanda. La ei 12 ore era normal. Și nu rămâneam cu 1200 sau 1300 de euro pe lună.
Da, tu le dai și cazare și masă. Mă rog, masă. Sunt în bucătărie, deci sigur au masă. Ei, de...
Sunt în bucătărie, le-am căutat cazare decentă, deci nu-i cazez la 5 stele, dar sunt apartamente închiriate cu două camere, fiecare cu camera lui. Ei își plătesc chiria.
Aș plătesc și chiria, ok. Da.
Deci dacă două persoane închiriază un apartament la 450 de euro pe lună, utilitățile sunt foarte mici pentru că ei mai mult sunt plecați, împărțit în două, este vorba de, hai să zicem, 200 de euro pe lună.
Da. pare o afacere pentru oamenii veniți din părțile alea de lume.
Dar aș prefera să lucrez cu români.
A, da?
Dar de unde de ei? De regulă, cum să spun, și dacă vin de români, învață, după aceea dacă cineva le oferă 50 de lei în plus, și-au plecat.
Dar spune-mi un lucru, dintre cei pe care ai avut la muncă din străinătate, ți-a fugit vreunul în Europa de Vest? Că se întâmplă asta.
Nu. Nu? Am pierdut un ospătar foarte bun, terminat stomatologia.
E, da.
Deci un băiat cu facultate și a trebuit să plece neapărat la el în țară. Acum sper să mi se întoarcă, deoarece familia i-au găsit mireasă și a trebuit să plece.
Familia i-a găsit mireasă? Aha.
El nu știa sărăcuțul cu cine se însoară, l-au așteptat pe aeroport, mi-au trimis poze, vorbim și acum telefonic, mi-a spus când o săpată o să vină împreună cu soția lui.
Foarte
el
tare.
El și-ar fi dorit să ajungă să-și ia cetățenia română. Pot să spun că s-a îndrăgostit de România.
Și tu ai fi de acord să-i se dea cetățenie română?
Sigur că da.
Ok. Radu, mulțumesc tare mult. Păi, interesantă poveste. Și probabil că sunt foarte multe astfel de situații. Sunt curios cum o să arate viitorul. Într-adevăr e nevoie de forța asta de muncă. Dacă ești patron, o și vrei. Uite că sunt disciplinați, așezați. Dacă ești lucrător, stau acum să mă întreb, oare nu e bine, fraților, 1200-1300 la bucătărie? Nu-mi dau seama de volumul de muncă. Poate e nevoie pentru mai mult, pentru un cetățean român. 1200-1300 poate nu reprezintă banii necesari. Petru, ai venit la România în direct. Salutare!
Salutare, Cătălin, mulțumesc! Voi fi cât se poate de concret și de simplu la subiectul dumneavoastră. Nu mă refer la emigrații din state, acolo este altceva. La Europa, aceste state dezvoltate din ziua de astăzi își merită soarta, să zic așa, au ajuns dezvoltate pe spatele țărilor din care acești nefericiți ai soartei pleacă, că nu pleacă de bine cele. Ar trebui să-și asume fostele mari imperii.
Te referi la Anglia, Franța, mă rog,
Anglia,
Germania.
Franța și așa mai departe, dar sute de ani, sute de ani s-au clădit pe spatele lor. A venit reversul medaliei, să le zic așa. La noi este simplu. Românul nu mai vrea să lucreze. Mai bine stă pe TikTok. Exact cum a spus antevorbitorul de dinainte, în domeniul Horeca, toți vor mulți bani, dar servicii mai slabe. Vedem în fiecare zi pe stradă cei care distribuie mâncare, vedem în construcții, muncesc.
Măi, eu nu cred chiar așa că românii stau pe acasă, oameni în putere, și îi lasă pe nepalezi să muncească. Sincer, vor fi și astfel de cazuri. Sunt și niște cazuri de ajutoare sociale, niște zone de astea uitate de lume sau poate și în locuri mai bune, dar s-ar putea să fie doar o ofertă de forță de muncă, să spun, o ofertă de bani pentru forța de muncă, dacă pot să-mi exprim așa.
Vă sunt din Timișoara.
Așa.
Salariul mediu în Timișoara este peste 1000 de euro în mână.
Ok.
În domeniul Horeca, aici am întâlnit majoritatea și în construcții, găsești români.
Da.
Dacă ai noroc să stea până la sfârșit, deci au luat primul salar, a dispărut. Sau pauzele lungi și dese, nu este seriozitate. Pe când străinul este serios. Credeți-mă, vorbesc într-o de cauză.
Vă cred, cum să nu vă cred, dar știu și că și românul devine serios imediat ce trece granița, adică
Paradox.
Aici, nu știu ce lucru se întâmplă în neregulă.
Da, deci nu se găsește forță, în primul rând, România, și nu doar România, duce o lipsă acută de forță calificată.
Deci, ca să tragem linie, pe anii următori, tu ai încuraja migrația legală, adică cea cu acte.
Nu, domnul Cătălin, nu? Eu prevez munca, nu prevez migrația. Dacă aici s-a ajuns, acesta este valul.
Dar
eu încurajez munca și seriozitatea, în primul rând. Dacă românul este serios și muncește, credeți-mă că angajatorul nu angajează un nepalez sau un sirian. Angajează un român. Este mult mai ușor și colaborarea. Dar, cum am spus, românul este român, din păcate. Asta trebuie să ne asumăm, să nu fim ipocriți.
Spune-mi un lucru. La voi, la Timișoara, era poarta de plecare spre vest. Acum, cu da. Schengen-ul, mă rog, s-a mai rezolvat. Dar tot așa a fost orașul plin de tot felul de imigranți, că acolo se vedea mai ușor oameni care așteptau să plece granița.
Domnul Cătălin, Timișoara, din totdeauna a fost un oraș cosmopolit. Au conviețuit și românul, și ungurul, și sârbul, și neamțul, pe aceea stradă.
Mm-hmm. Și nepalezul este acum, și pakistanezul, și afganul.
Nepalezul. Da. Deci să nu fim ipocriți. Este și sinagogă, este și biserică ortodoxă, este și moschee. Deci zeci de ani după ce ne-au civilizat imperiul, nu s-au certat între ei.
Eu n-am zis că se ceartă cineva. Am întrebat dacă mai sunt în continuare atât de mulți ca după Schengen, ca înainte de Schengen. Asta eram foarte curios.
Nu pot să vă spun, dar sunt. Cel puțin în domeniul Horeca sunt și în construcții sunt. Și vedem pe stradă, cel puțin la curățenie, muncesc. Nu știți cum este vorba aia românească? Lasă-o că merge și așa.
Poate ăștia o să ne facă mai mult bine, cine știe. Mulțumesc tare mult și cu siguranță multor oameni le fac bine pentru că le merg afacerile. Chiar e foarte interesant de discutat într-una din edițiile viitoare. De ce, domnule, acești imigranți au o etică a muncii mai bună decât conaționalii noștri? Ce se întâmplă? Cine, ce învață ei, acești oameni? Și ce nu vă place la muncă, la patronii români? David a venit la România în direct. Salut!
Bună ziua și vă salut! Eu sunt un cetățean român, dar am locuit mai mult timp în afara țării de 45 de ani și 27 de ani locuiesc în afara României. 18 ani am emigrat în Suedia pentru 3 ani de zile, aia a fost 98-2001, 2001-2015 în Spania, 2015 prezent în Suedia.
Și acum ești în Suedia, de acolo ne suni?
Da, din Suedia. Am fost căsătorit și cu o poloneză timp de 15 ani, așa că sunt un adevărat european, să zic așa, le zic peste tot. Adică iubesc Europa și cred că e cel mai frumos lucru care pot să fac parte din comunitatea europeană.
Cum e, domnule,
în Suedia? Am un pic de emoții.
Ia-o încet, că povestește ca prietenilor așa. Cum e în Suedia, că au sunat oameni și au zis că e jale la voi?
Păi, să vă zic că adevărul, cea mai mare jale pentru mine, care a fost în Suedia, cum am zis, din 98 până în 2009 am fost în Suedia. Suedia a fost o altă Suedia atunci. M-am întors în 2015, a fost o altă Suedie. Dar cea mai mare, vă zic așa sincer, cea mai mare fobie pe care am avut-o că m-am întors în 2015 a fost, din nefericire, romii noștri care cerșeau la fiecare magazin. Deci, ca să o luăm așa, să fim un pic sinceri și nu atac România, că iubesc România, sunt cetățean român și iubesc România, adică nu... Dar chestia aia, în 2015, m-a speriat cel mai tare cetățenii români de mie romă, să o zic așa, nu că am treabă cu ei, sau eu am prieteni foarte mulți romi și îi respect și îi urmăresc pe oameni care sunt educați. Aia a fost o chestie foarte impactată, a durat vreo 3 ani de zile. Acum e adevărat, în perioada aia sirienii, cum se zicea în 2015, că vineau cu grămada în Suedia, e adevărat că erau foarte liniștiți, foarte cuminți și ei nu făceau nicio problemă, unde îi puneai, acolo stăteau, ca să zicem așa, știți? Dar acum adevărul că nu mai sunt cetățeni români sau bulgari care erau de etnie romă, la cerșit. Să văd acum la pe stradă imigranții cum ar veni de religie musulmană sau nu chiar, adică numai musulmani, siriani și așa în Suedia.
Aveți probleme cu cartierele, așa cum povestește lumea? Aveți cartiere în care nu se intră, în care nu intră poliția, în care, știu eu, se întâmplă tot felul de nenorociri de astea?
Bem ceva în orașele mari, cum ar fi Malmö, Göteborg și Stockholm. Sunt niște probleme, au, de exemplu, și în apropiere de mine este un cartier care și se numește Cartierul Arabesc, știți? Adică, pur și simplu, are nume Cartierul Arabesc. Dar ziua, acum, nu poți să treci. E adevărat că copiii ăștia de 15, 12 ani, sau cum se zice, 17 ani, câteodată e bine să eviți să te uiți în ochii lor, ca să zicem așa, știți? Asta e o...
Ce am chestie? Observat. Cum să mergi în oraș și...
Nu, în centrul orașului nu se întâmplă chestia asta, mai ales pe timp de ziua. Nu are nimeni treabă cu tine. Nu e, nu e adevărat că e chiar așa de mare crimă, știți? E adevărat ce eu am vrut să vă zic. Noi, românii, am dus cu noi ce am învățat când am ieșit afară din România, că fac un pic de paranteză. Ce am învățat în România am adus cu noi în străinătate. Acum, e adevărat că ei au venit din război. Să știți că ne urmărește întotdeauna copilăria sau cea, educația pe care am avut-o. Asta nu cred că poate cineva să conteste, știți? Dar și venind probabil din țări de conflict, ajungând aici, se poate că au avut niște speranțe mari, că au crezut că ajung aici, o să primească suedezii cu brațe și așa. Nu se comportă urât cu ei. Deci, dacă te comporți frumos, nu știu. Adică, cred că un pic suedezii se comportă prea frumos
în
cu ei.
În ultimii ani a luat Suedia la măsuri anti-imigrație, adică a făcut ceva de genul ăsta?
Da, dacă am vrut să vă zic, am vrut să vă zic că deja de acum 2 ani se cunoaște diferența. Adică acum 2 ani a fost un, cred că un vârf și eu zic că astăzi se cunoaște diferența, nu-i mai... au început oamenii să înțeleagă cumva că chiar nu o să mai facă ce vor. E adevărat că și politica în Suedia s-a schimbat din socialiști.
Dă-mi un exemplu de astfel de măsură.
De exemplu, și-a anunțat, mi-a părut și mie pe emigrații cum ar veni, ai un site unde te înregistrezi și au anunțat că dacă copiii care fac parte din anumite grupări o să aibă probleme la primirea cetățeniei sau să fac niște controle mai majore cum ar veni, știți?
Interesant.
Deci și pe chestia asta, da, deci Suedia. E adevărat că o emigrat, vă dați seama, undeva la 10% au venit în 2015 sau 2014 până în 2017, adică vă dați seama, 10% e mult, adică la noi ar trebui să fie un 1.800.000 în 2-3 ani.
Foarte mult.
Adică, și e conflictul foarte mare.
Cum asta înseamnă că au avut o politică a porților deschise?
Da, pentru că eu auzeam, nu știu, că nu pot să zic că sunt domeniu, dar auzeam că, de fapt, ei aveau probleme că plăteau prea mulți bani la Comunitatea Europeană în perioada 2015, vorbind, și dădeau bani și atunci aveau nevoie de forță de muncă și cred că probabil și Suedia au crezut că e o problemă, că dacă tu ai un gând bun și te comporți frumos, crezi că și ceilalți au același gând ca tine, știi? Și probabil ei au primit... Și acum eu zic că se face o segregare, știi? Și cine, chiar aia am să vă zic, înainte, dacă primea cetățean suedez, nu se mai poate lua. Acum, dacă faci parte dintr-o anumită organizație sau faci anumite lucruri, se poate și anula.
Dar tu, ca român, ai avut vreodată probleme în țara asta?
În Suedia?
Da.
Sigur că da. Se comportă foarte frumos cu mine cetățenii suedezi și mă respectă foarte mult.
Ah, deci n-ai avut
nimic,
am înțeles, nimic, ok, nimic.
Deci sunt foarte mulțumit. Iar vreau să vă vorbesc și de Spania, că și Spania iubesc. Am acolo casă, mi-a rămas casă acolo.
Firesc ca orice suedez, ai o casă în Spania, da.
Da, am acolo un apartament în Spania. Și spaniolii, ce am să vă zic, că de-aia vreau să zic că îi auzeam pe musulmani sau și pe români că noi am ridicat Spania, că ei vin aici și că se comportă cu noi. Nu se comportă nimeni urât, nici în Spania se comportă urât cu mine. Se comportă urât cu comportamentul meu urât, nu cu mine, adică dacă mă înțelegi ce vreau să zic.
Am înțeles. Mulțumesc tare mult, David, că vreau să mai fac loc unui telefon. Mulțumesc și pentru consultațiile gratuite. Ne-a scris un domn care este orelist. A zis că din câte mă aude așa, bănuiește că domnul Strible are laringită și mi-a dat un tratament. Mulțumesc, o să-l iau, chiar aveam nevoie. Nu știu dacă... M-am trezit așa, cu capul mare, înfundat. Nu știu de ce vorbesc așa. Am încercat aici tot felul de leacuri, ceaiuri, pastile. Vedem ce funcționează până mâine. Adrian, salut, bine ai venit!
Bună, Cătălin!
Salut!
Are o temă interesantă, având în vedere că în 2011 am plecat din România.
Asta nu Adi Bitiș, tu ești Adi Bitiș din Statele Unite.
Da, eu sunt.
Ah, salut! Salut!
Da.
Bine ai venit, salut, colegul nostru de emisiune din Statele Unite. A Ai prins linie. Da, ești norocos. Mulțumesc. Ai pile
am
pe aici
prins,
sau ce?
Am prins linie mare, norocos și n-am pile, deci am sunat destul de mult. Vorbesc din calitate de fost ofițer de imigrare în România. Am lucrat 18 ani în sistemul de protecție a frontierelor și imigrație. Deci cunosc destul de bine ceea ce se întâmplă în România și în Europa în ceea ce privește imigrația. După care am intrat eu în rolul de imigrant în Statele Unite. Deci am două perspective din care pot vorbi.
Zi-mi întâi din aia de ofițer, cât de păzite erau granițele la data respectivă? Că acum e simplu, e Schengen, te duci dincolo.
De păzite au fost și sunt în continuare, eu spun, foarte bine păzite, deci nu cred că România a avut vreodată probleme din punctul ăsta de vedere. Eu zic că sunt oameni îndeajuns, poate puțin ar trebui reformat sistemul ca să fie și mai îndeajuns distribuită forța de muncă în sistemul de protecție a frontierei, dar probleme zic că România nu are din punctul ăsta de vedere. Lumea își face treaba în ceea ce privește protecția frontierelor și sistemul de imigrație. Părerea mea că a avea imigranți în țară, indiferent de ce țară vorbim din lumea asta, este un plus. Și ei vin cu o cultură, cu etica muncii, n-ar trebui să ne speriem sau să ne fie frică de ei. Ei pot fi integrați și de obicei se integrează destul de ușor. Acum, cei care au apucături infracționale, ăia, indiferent unde sunt, vor avea aceleași apucături. Acolo este problema aplicării legii de către statul care îi primește. Adică să nu aibă toleranță față de ei.
Adi, și azi dimineață, după semnarea ordinilor de către președintele Trump, bănuiesc că sunt reacții în societatea americană, între oamenii care îi cunoști. Ce spune lumea despre faptul că domnul Trump a și livrat, sau mă rog, cel puțin pe bază de semnături, în materie de imigrație?
Preamul, nu am apucat să vorbesc cu lumea, că este dimineața aici, e ora 7:30.
Da.
Dar pentru mine, e un discurs care l-am mai auzit acum 8 ani. E un discurs care sună bine urechilor celor care nu se informează sau nu știu. Bun, pentru trumpiști sună foarte, foarte bine. El a mai condus America, a mai venit cu acest discurs, a ridicat o parte din ziduri, tot nu a reușit să rezolve problema aceasta. Și e o problemă destul de grea, pentru că în Statele Unite problema imigrației este o problemă care este gestionată de sistemul federal. Statele nu au niciun drept să ia măsuri împotriva imigranților. Deci, dacă un imigrant ilegal conduce o mașină, e oprit în trafic, este controlat pentru permisul de conducere și în ceea ce privește mașina, ca statut, în ceea ce privește șederea lui legală sau ilegală în Statele Unite, nu au niciun drept. Gândește-te, sunt 20.000 de lucrători în sistemul de combatere a imigrației ilegale, deci efectiv cei care umblă din loc în loc și culeg, sunt 20.000. Imigrația ilegală în Statele Unite este undeva în jurul a 15 milioane.
Deci, ca să înțeleagă toată lumea, stai un pic, dacă la voi în Michigan mergi cu mașina pe stradă și te oprește poliția și tu nu poți să dai documente, nu poate să-ți facă nimic din punct de vedere al imigrației? Adică asta e? Trebuie să cheme pe altcineva?
Păi nici nu cheamă măcar.
Nici nu
pune întrebarea, domnule, dacă nu ai probleme, adică ai făcut crime, te-ai ocupat cu droguri, probleme infracționale mari, n-au nicio treabă poliția locală în ceea ce privește statutul tău în legătură cu șederea legală sau ilegală pe teritoriul Americii.
Se spune în presă, pe că asta înțelegem, că, domnule, vor avea loc un fel de arestări și apoi deportări. E posibil, adică să asistați la chestiunea asta în Statele Unite, să-i caute de-a dreptul pe oamenii ăia?
Păi, din nou spun, 20.000 de oameni să adune 15 milioane? Nu văd cum, efectiv. Armata, nu pot. El va trimite armata să asigure, să ajute poliția de frontieră, dar să trimiți armata pe străzi, să culeagă imigranții legali, armata nu va executa ordinul ăsta. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în urmă cu, cu 4 ani, când a încercat să scoată armata și șeful marelui stat major a refuzat și a spus că este anticonstituțional. Deci, așa, la prima vedere, pentru cine aude ce, wow, de mâine se iese cu tăvălugul și adunăm toți imigranții. Nu, sistemul, fiecare stat, sunt statele dormitor, statele, nici nu știu cum să le spun, care acceptă imigranții ilegali și le oferă un statut minim.
Uh-huh.
Ce faci cu ei acolo?
Deci,
New York.
Dezbaterea și bătălia de-abia începe la voi. Mulțumesc tare mult, Adi. Baftă la toți oamenii pe care i-am cunoscut acolo. Mulțumim încă o dată pentru ajutorul pe care ni l-ai dat de-a lungul perioadei în care am fost în Michigan. A fost o experiență pentru noi și pentru ascultătorii noștri. Am înțeles mai bine societatea americană. Ion, tu o să tragi astăzi concluziile. Salut! O să le trag eu atunci concluziile. Ce, mai e cineva pe linie? Nu. Asta, a, Dumitru. Ah, Dumitru, asta. Dacă a apărut, ăsta e, norocos. Dumitru?
Alo, da.
Salut. Ai un minut pentru concluzii, un minut jumate. Ha! Să vedeți că ni s-a stricat centrala, fraților, trebuie să verificați iarăși centrala. Nu suntem încă în punctul în care România să aibă, cum să spun, un răspuns violent la adresa imigrației. Pentru că noi am fost furnizori de imigrație ani de zile. La noi imigranții de-abia vin și, într-adevăr, vorba mesajelor voastre, ăsta e un semn bun că economia României s-a mai dezvoltat și că îi vrea și pe alții. Însă, ce noroc extraordinar pe România că poate învăța de la ceea ce au făcut alte state. Adică, problemele le știm care sunt, știm cum pot apărea, știm ce avem de făcut, știm ce documente să punem în vigoare din timp, astfel încât, într-adevăr, migrația în România să fie una controlată, că asta este ideea principală. Și doi la mână, mare lucru pe care trebuie să-l facă România este să găsească mecanismul corect, legal și funcțional care să împiedice pe acești oameni veniți cu contract aici să plece în altă parte, pentru că asta va fi o problemă și este o problemă pentru foarte mulți. România trebuie să construiască un sistem prin care să-i poți raporta pe acești oameni dacă au plecat de la contractul respectiv și părăsesc spațiul în care lucrează. Știu că nu sună foarte omenos ca să spun așa, dar până la urmă despre asta este vorba. Primii pași sau în actualul moment al societății, oamenii aceștia se integrează, adică muncesc, vin, își fac treaba, pleacă, urmează pasul 2. Atunci când vor construi familii, când vor avea locuințe, când vor deveni cetățeni la oaltă cu noi. Și acolo este un alt răspuns și o altă etapă pe care o vom vorbi în câțiva ani, pe care România trebuie să o rezolve. Rămâne întrebarea cum. Deocamdată atât. Cristian Tudor Popescu vine mâine la acest microfon alături de mine. Vom fi cap la cap. Își pune mâna în foc să discutăm ceva despre politică? Vedem. Vă aștept. Spor la treabă.
Participă și tu, România în direct. De luni până vineri, de la ora 13:15.